Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Un mediodía que, como es costumbre, empezamos con el espacio de opinión del oyente, con el tiempo de Usted Dirá. Hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro. Benvida, boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, recordamos a los ouvintes que pueden participar, chamar directamente para contactar con la alcaldesa de Narón no teléfono 981-33-3105. 981-33-3105, esa línea directa con la alcaldesa de Narón. Que no nos podes chamar en este momento. También temos en funcionamento noso WhatsApp Cidadá e o 687-968291. 687-968291. Os próximos minutos, aquí en Usted Dirá, estaremos coa alcaldesa de Narón. A que preguntamos, señora Ferreiro, como van a celebrar hoxe o San Maín en Narón, o epicentro, todas as celebracións están en San Mateo, non?
Bueno, que queda para hoxe si en San Mateo, onde tiñamos pues, esa proxección de esa película que ao final, bueno, que está detrás o Cine Club Serie B, que se facía pois no Pazo da Cultura, pero hoxe si o que xa queda pois pois en ese espazo que en ese espacio cívico que en torno de San Mateo. Agradezco dende aquí pois a Asociación de Veciños que fai sempre ese reputado como din caldo que será para culminar pois a xornada de hoxe que empezará en torno ás 5 da tarde. Pois con estes obradoiros de cabazas, logo teremos unha actuación en torno a sete da tarde, perdón, e logo pois ese desfile que terrorífico que vai a ser por entorno de, se o tempo permite, claro, por entorno de San Mateo, que estamos falando de un recorrido de un 5 kilómetros máis menos que, bueno, que ten, pois... como decir, bueno, no sé, sorpresas.
Un San Maín que está acollendo pulo na nosa comunidade nos últimos tempos, proceso dun, bueno, pues, dese proceso de recuperación e reivindicación na nosa comunidade. Vamos xa coa primeira chamada do día, se lle parece, alcaldesa. Boa tarde.
Hola, boa tarde. Son aquí veciño da Carrillo de Mandeo, que se chamí tamén a última vez que estuve aí a alcaldesa de Narón, dicindo do terreo que hai aquí pegado na río Mandeu, na río Eume sí que cortaron outro terreo, pero estou falando da miña calle río Mandeu pegado ao parque, pegado ao meu edificio. Hai moito tempo que non veñen totalmente a limpiar. Eso, unha. Tamén dicen tamén a última vez que estaba aí a cabeza do mesón, os mouchos, ou totalmente o que hai ali, que xa non é un terreo totalmente, senón que aquilo é tremendo, é un bosque abandonado de moito tempo, ten de todo, ten bichos, ten ratas, ten de todo, é pegado a unha terraza que mira directamente para ela, para ese bosque. Eso tamén o dixen última vez. Espero que a señora alcaldesa faga algo por isto, porque é unha vergonza que nos terreos que hai en sitios urbanos, que o ayuntamento non faga algo para que esas persoas veñan a limpiar ou que metan unha multa para que veñan a limpiar, ou que o ayuntamento corte e que pase factura. O que non pode ser que vivimos nun sitio urbano esteña abandonado como está abandonado todos os terrenos por aquí en Freixeiro. Graciñas, COPE, e graciñas, señor alcaldes.
Graciñas. María, en calidad de resposta.
Bueno, a resposta creo que sabe el cal é o procedimento, é dicir, un concello non pode entrar a limpiar unha propiedade privada sen autorización xudicial, punto número un. Estes dous espazos teñen abrindo un expediente, porque de feito a última vez que estiven aquí, que creo que foi a vez que chamou e o Saíro comprobei e así teñen aberto un expediente para que limpien, entón así, é dicir, primeiro se lle comunica e logo, se non proceden a limpiálo, pues, se lle fará esa sanción pertinente, pero primeiro están en ese plazo pues, de días voluntarios para que así o fagan. E de feito é algo no que incidimos bastante, pero sí que é verdade que non é tanto unha voluntade en este caso tanto do concello, é dicir, son os propios cidadáns os que teñen que ter limpias as súas parcelas e nos podemos controlar para que así sexa, pero nunca podemos facer entrar a limpiala sin esa autorización, como decía do xulgado.
Fanos a través do WhatsApp unha petición, di un ouvinte para a alcaldesa, creo que se tiene que revisar las aceras, algunas están rotas y levantadas, precisamente hoy a las 11 de la mañana cayó una señora cerca del Floyd de Freixeiro, vino incluso la policía y la ambulancia. Mariam.
Vale, se me fala en concreto desa, pois buscaremos ese parte da policía para que se procedan o amaño. Eu agradecería, se ben existe unha cuadrilla que está en este caso vendo por ir reparando distintas zonas que puedan sufrir algún desperfecto, pero agradecería que chamaran ao teléfono de servicios para dar, se en algún caso en concreto saben de alguna que está pois máis peligrosa, para que procedamos a esa reparación.
Outro ouvinte se pregunta, manda incluso fotografías, quién va a arreglar los desperfectos de los edificios por las meadas de los perros. Y también quería comentarle que sigue cerrado el aparcamiento del fútbol del Cadoval.
Sí, por, a ver, polo dos cans, a ver, entendo a súa, o seu malestar, pero é algo que de verdade que non compete a un concello. Entendo que entra do civismo de cada un do dono desas mascotas, porque eles non teñen a culpa, que tome as medidas oportunas. Nos o que estamos a facer é con respecto ao tema de facer as súas necesidades en parques, en espacios infantis, en zonas públicas, que verdade que sí que se está facendo un seguimento. Ahora tanto xa con respecto aos edificios, pois é algo que a nivel que ten que resolver entre os dous propietarios, é dicir, tanto do can como do edificio. Si en algún momento ven o poden identificar ou se pode dar traslado á policía, pois nos facemos ese seguimento e podemos facer esa denuncia, senón é un pouco difícil. E con respecto ao tema do Cadaval, se vai a facer a recepción da obra, todavía non está rematada ao 100%, sí que aparentemente está, pero hasta onde eu sei faltan colocar unhas barandillas e que están, en este caso a empresa, esperando a que se lle sirva para luego proceder a esa colocación. No momento que esté, pues abrirá evidentemente o público, que nos estamos deseando que sexa o antes posible.
Temos outra chamada. Boa tarde.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, yo tengo una finca pequeña allí detrás del Campeiras, en Baltar, en el Val, y resulta que hay dos pistas para entrar, y resulta que yo con el coche no puedo pasar si viene otro, porque están todo los cierres están llenos de silvas, todo está hecho un desastre. Es que no puedo pasar. Si viene otro coche, ya tengo que dar marcha atrás y hacer lo que pueda. Después hay otra cosa de lo mismo. Yo hablé una casa que hay allí medio tirada, que hay un pozo, y está con una tapa de hierro, toda oxidada, todo hecho un desastre. Yo avisé a los municipales un día, dicen que iban a ir por allí, allí no vio nadie, allí puede haber un problema muy gordo porque no tiene candado, está medio cerrado, y como haya una criatura o cualquier tal, eso es un desastre. A ver, si lo solucionan, por favor.
Espera un momento, por favor. Mire, ¿puede facilitarnos fuera de antena o seu teléfono móvil, bueno, un teléfono, para ponernos en contacto por si acaso, para ubicar esas dúas cousas que nos di? E outra cousa, igual la policía sí que estivo ali, vostede non a veu, eso tamén así, que cando hai un aviso, pues eles acuden. Pero de todas maneiras, agradecería si fuera de antena nos puede facilitar o seu teléfono para ponernos en contacto con vostede para ir a mirar a situación.
De acuerdo.
Nos puede mandar ese teléfono a través del WhatsApp. ¿Le es posible?
Vale, muy amable, gracias.
Vale, venga, muchísimas gracias.
Hasta luego, gracias.
Marian, también nos preguntan si es verdad que el nuevo aparcamiento del ambulatorio será solo de una hora. Y también quería saber si es verdad que está programado otro pipicán en la zona de Agándara.
Pois mira, non é dunha hora, é o que vai establecer, e de feito é algo que tamén se vai a recepcionar en estos días, porque a obra está prácticamente rematada. Estamos falando de que no horario de mañá serían 2 horas e media, e logo no horario de tarde non tería limitación horaria. Eso é a proposta que se vai a facer e que é gratuito, vamos. E quero que preguntaba outra cousa, quero?
Si é cierto que se vai a instalar un novo pipicán en la zona de Agándara.
Bueno, eso é unha das cousas que nos levábamos no noso programa electoral e que pretendíamos realizar en estos vindeiros 4 anos.
Tamén queren felicitar aquí a Jessica e David de la Escuela UPA de Narón de la Gándara por conseguir ser campeones del mundo en baile latino en Aveiro, que non hemos dicho nada, bueno, pues lo decimos con estas felicitaciones. E tamén le pregunta a usted, alcaldesa, para cuándo las ayudas a las colonias felinas de Narón. Seguimos sin carnets ni casetas y sin ayuda tampoco de piensos.
Bueno, aproveito tamén para felicitar pois a esa parella, que a verdade é que creo que xa non lle quedan ou non vai quedar espacio para guardar todos os premios que o teñen, e a verdade é que pois é un orgullo ver que pois unha parella, en este caso pois de Narón, pois que queda campeona do mundo en esa categoría senior 1, os nosos parabéns. E con respecto ás se está traballando, e creo que entendo que unha das alimentadoras é esa que escribe, e creo que están en contacto co concelleiro, en este caso de Medio Ambiente, Manuel Ramos, para establecer xa se asinou ese ese convenio, establecer pues esa entrega de esos carnés y de marcar esas colonias, que de feito xa se fixeron, y para buscar esas casetas para ir dando pasos con respecto ás colonias felinas.
Estamos con a alcaldesa de Narón en Usted Dirá. Si queréis participar, 981-33-3105, el WhatsApp de COPE Ferrol es el 687-968291.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Estamos en directo en el mediodía COPE Ferrol con la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro. ¿Queréis participar? 981-33-3105. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Estoy en antena, sí.
Sí. Estás en directo.
Mira, quería preguntarle a la alcaldesa qué opina sobre la evolución de las obras del bulevar de Santa Cecilia, porque es bastante triste, bueno, el estado en que están y ver que pues muchas veces solo hay dos o tres personas trabajando ahí. Una obra que, vamos, tiene unas medidas bastante grandes y no se ven los avances, no se ven los avances.
De acuerdo.
Nada, simplemente saber su opinión.
Gracias, alcaldesa.
Pues mira, a miña opinión é un disgusto total con respecto a como se está produciendo o desenvolvemento desa obra e realmente ten toda a razón do mundo. Que pasa que a veces a administración non ten mecanismos para poder que se varíe unha situación e este é o caso. É decir, nos e debamos incidindo tanto en dirección de obra como a propia empresa que teña máis persoal ali. Sí que é verdade que a día de hoxe non hai incumplimentos de plazos, co cual administrativamente non podemos actuar. Non quita de que o cabreo é monumental, porque de feito sabemos que si siguen así non se vai a cumplir o prazo e ao final quen padece todo iso, bueno, somos os veciños e as veciñas de Narón e sobre todo os que viven en esa zona. Entón, eu podo trasladar o meu malestar e de verdade que levamos incidido moitísimo en que varíe esa situación, pero que non é algo que este moito nas nosas mans e que estamos de verdade que día tras día en para que se mude esa situación.
Falamos un poquinho tamén do pleno da semana pasada, porque se aprobou contratar unha auditoría externa para analizar as contas e funcionamento da empresa mixta de Augas e Cosma. E isto, este análisis, esta auditoría é algo que sucede de xeito actual, isto foi en instancias do Partido Socialista. Vostedes se abstiveron, cal un pouco o obxectivo desta auditoría que piden?
Bueno, a ver, nos nos abstivemos por unha cuestión, é dicir, non nos abstivemos, evidentemente, que se auditen as contas de Cosma é algo que pola máxima transparencia nos estamos a favor. Sí que é verdade que son contas que xa están auditadas, é dicir, a empresa Cosma ten auditorías, agora mesmo non teño aquí a relación de todas as que se somete, pero que son moitas e de feito unha auditoría de contas que está no rexistro mercantil. Independientemente de iso, a moción nos abstemos porque no punto 3 había un punto no que creíamos que era de dubidosa legalidade aprobalo así. Eu fixen esa consulta na Xunta de Portavoces e ali nos asiste o secretario e tamén poñía de manifesto que algo así. E o fixen constar tamén no pleno, pedimos que se retirase ese punto e que se aprobase cos dous anteriores que eran a que se pedía que se fixese esa auditoría. Non foi así, por eso nos creemos que non podemos vamos a aprobar algo a sabiendas que puede ter, que no puede ser, bueno, que está entredito a esa legalidad de ese punto tercero. Pero claro que estamos a favor de calquera auditoría porque calquera cousa, calquera medida que sexa para dotar de máis transparencia a xestión deste concello, nunca nos vamos a opoñer.
Marían, tamén vostedes instarán a Xunta, aprobos así no pleno, a Xunta e a Deputación da Coruña a incorporar nos seus orzamentos partidas, bueno, pois es profeso para o Concello de Narón. Cales son as que máis urxen?
A ver, algo que levamos en unhas mocións, pero non é algo novo. É decir, en este caso, pues, esta moción da Xunta de Galicia aprobámola sistemáticamente nos últimos non sei cantos anos. É decir, non é algo que nos acabamos de quitar agora mesmo da man, e sí que é algo que debamos demandando, e sobre todo cando vemos que os orzamentos da Xunta de Galicia para o Concello de Narón son cero, pues a verdade é que nos molesta e creemos que ten que ter os veciños e as veciñas de Narón outro tratamento. É decir, por exemplo, por poñer un exemplo, creemos que a oitava cidade de Galicia ten que ter unha residencia para maiores. Nos puxemos á súa disposición os terreos, e todas estas solicitudes que facemos aquí non é algo novo, é algo que xa estivemos en distintas ocasións, pois, con conselleiros, con secretarios xerais, tratando os temas e que ter esta inversión en Narón, e o facemos agora mesmo tamén a modo de moción, o mesmo que tamén fixemos coa Diputación da Coruña, porque creemos que as súas vías teñen que estar en unhas condicións óptimas para a circulación, tanto de accesibilidade. Véxase, por exemplo, a Estrada de San Xiao, que é un proxecto que teñen a Diputación de hai tempo, a Estrada do Feal, que é algo que podían ter executado se quixeran, que son vías que nas que teñen unha complicación a nivel de peatóns moi, moi grande, e creemos que teñen que actuar xa.
Última chamada neste tempo de Usted Dirá. Boa tarde.
Que tal, Ada? Boas tardes.
Hola, contanos.
Hola, bons días, alcaldesa.
Bo día.
Mire, era referente ao aparcamento, que xa chamei da outra vez que estuvo aí, o aparcamento antigo daqui da Solana, o de arriba, o que está cortado. Se vai quedar así de por vida.
Pero fala...
Porque eu non sei que problema hai aí, porque o aparcamento patético. E o do Campo da Estrella, claro, está, botouselle area, desa area. É claro, ahora no inverno nada, pero no verano é todo unha polvareda. Era para preguntarle como vai o tema ese. Porque eu non entendo por que o aparcamiento de arriba está cortado, e si, desa maneira tan patético.
De acordo. Ora lle resposta. Graciña, saúdos.
Vale, ara, gracias.
Mariam.
Pues mira, está cortado é moi fácil, porque o preciño co que tiñamos un acordo a través de un comodato de, bueno, véxase en este caso que se lle no, bueno, un acordo con él, pues agora mesmo, pues un acordo firmado para unos anos, pues unilateralmente decidiu que non seguía con ese préstamo, entón temos que repoñerlo e así. É decir, non é unha cousa que podamos incidir máis, tratamos de chegar a algún tipo de acordo con él e dixo que non, que a súa maior satisfacción era ver que non aparcaba ali ninguén, entón, pois, está no uso da súa propiedade e pode facer con ela, pois, o que estime. En este caso, pois, non deixar que se utilice como aparcadoiro.
Marían Ferreiro, alcaldesa de Narón, como sempre, moitísimas grazas por estar nestes micrófonos e respostar aos nosos ouvintes. Graciñas, bo día.
Bo día.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
O túnel do terror e os concertos na 13ª edición do Quilómetro do Terror son as propostas do Concello para este Samaín. Achégate ao túnel do terror os días 29, 30 e 1 de novembro no Centro Cívico de San Pablo en distintos pases, e aos concertos que terán lugar o día 31 de outubro dentro das actividades organizadas por Echo Catabois no Quilómetro do Terror, The Flying Mosquitos Brothers, Señor X e Víctor e Viviana. Vive un Samaín terrorífico. En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Se está equiparando ya las ventas de la campaña de Samhain Halloween con las ventas que las tiendas especializadas en disfraces, etcétera, hacen durante los carnavales? Hoy nos acercamos a las jugueterías Ding y Dong. Están ubicadas en Xuvia, en el número 882 de la carretera de Castilla. Allí está su propietaria, Mari Fernández. Mari, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han sido las ventas durante estos días previos a la celebración hoy de esta jornada, de esta noche de Samhain y de Halloween en nuestro entorno? ¿Qué balance hacéis?
Pues la verdad es que hacemos un balance bastante positivo. Sí, las ventas incrementan cada vez más en lo de Halloween. Se nota haber un incremento de fiestas, de los niños se disfrazan más y se organizan más eventos, yo creo, cada vez más.
María, aparte de lo que ha sucedido durante la pandemia, ¿cuál es la evolución de esta fiesta también en los últimos años y cuál es un poco el perfil de esas personas que se acercan hacia vuestra juguetería para, bueno, pues buscar tanto los disfraces como los complementos, ¿no?, para esta fiesta?
Mira, a ver, nosotros el perfil así que nos trabajamos es más de niños, no de adultos. Podemos tener complementos de caretas, bueno, guadañas, escobas y cosas así que te pueden valer para cualquier tipo de disfraz, sea infantil o de adulto. Pero en disfraces nos centramos más en los infantiles.
¿Y la evolución en los últimos años cómo la describirías?
Pues yo bastante buena. Creo que después de la pandemia la gente tiene ganas ya pues de reunirse, de hacer fiestas, de quedar. Entonces aprovechan cualquier, digamos, excusa para organizar una pequeña fiesta con los niños y pasarlo bien.
¿Consideráis que sí, se podría ir equiparando también a las ventas, por ejemplo, por carnaval, o todavía está a mucha distancia?
A ver, sí, está a distancia. Porque el carnaval pues se lleva más años celebrando, pero si sigue así en aumento, pues pasará como lo que es, digamos, Navidad y Reyes, ¿sabes? Lo que es Papá Noel y lo que son los Reyes, que cada vez se equiparan más.
Mari, ¿qué es lo que más has vendido durante estos días? ¿Cuáles han sido, bueno, pues aquellos disfraces o caracterizaciones que más te han pedido? ¿Qué es lo que está triunfando este año? ¿De qué se disfrazan los pequeños?
Mira, para los niños, todo lo relacionado con verdugos, así tipo túnicas, ¿sabes? Que sean así bastante feochos, tenebrosos, las niñas pues se visten así un poquito más pomposas, con unas brujitas con lentejuelitas y tules, después, bueno, catrinas. Estamos vendiendo un poco así variado, Cada niño, las niñas son un poquito más presumidas, la mayoría de ellas.
Claro, porque es que el Samhain era un poco, pues, los disfraces estos para dar miedo, ¿no? Pero se nota la influencia de la tradición norteamericana del Halloween.
Sí, sí que se nota, Sí, yo creo que cada vez más. Sí, la verdad aquí lo notamos cada vez más. Y de hecho nosotros pusimos lo de Halloween, lo adelantamos, ¿sabes?, en la tienda y eso, te vas quedando sin tallajes y ahora pues que ya queda pues muy poquita talla para escoger.
Mari, entonces, propietaria de las juguetería Ding y Dong, muchísimas gracias por hacernos resumen.
Gracias a ti.
Gracias, saludos.
Gracias,
buen
hasta
día.
Luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nuria Espasandín de Moda Boutique presenta su colección Shadok, otoño-invierno 2023-24. La magia de la colección está en cada uno de sus detalles. Volúmenes, mangas abullonadas, tejidos artesanales que hacen de la colección piezas únicas, siluetas oversize y cortes con patrones muy marcados, inspirados en la sastrería masculina, diseños llenos de personalidad y estilo propio, transparencias elegantes, sofisticadas, formas sugerentes y estampados que proyectan una dosis extra de glamour. Colección Shadok, equilibrio entre elegancia y estilo. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en Carretera de Castilla, 3935 de Narón. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
EINSAPRINT, esa empresa de artes gráficas ubicada no polígono de Penapurreira, en As Pontes, que da traballo na actualidade a 227 persoas das nosas comarcas. 162 iránse o paro. Están incluídos tamén nese expediente de regulación de emprego os traballadores das oficinas con sede en Madrid. Un novo varapalo para a industria, para o ámbito laboral, que afea tamén o futuro do Concello das Pontes. Achegámonos a Taló para falar co presidente deste comité de empresa de EINSA tras esa reunión onte luns entre a dirección e os representantes sindicales. A dirección trasladaba esta intención de aplicar este expediente de regulación de emprego de extinción que afectaría a ese total de 162 traballadores. Dani Pena, presidente do Comité de Empresa de EINSA nas Pontes. Dani, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, buenos días.
Que causas alega a empresa a dirección para poñer sobre a mesa este ere?
Pois causas productivas e organizativas. Unha perda na carreira de traballo, e tamén alegan pois, que o sector pois, que están con complicacións, o sector do papel.
Uh-huh. ¿Vosotros estades de acordo con estes argumentos?
Pois non, evidentemente non. Nosotros rexeitamos o ERE por completo. Entendemos que pode haber outras alternativas que non afecten ao emprego.
Cal é a evolución un pouco da empresa nos últimos anos?
Bueno, a empresa veu desde 2015 remontou un pouquiño a produción. Bueno, na pandemia sí que é verdad que sufrimos como casi todas as fábricas unha perda de traballo. E logo houve unha pequena recuperación, pero nos últimos meses sí que é verdad que vimos notando unha perda na carga de traballo.
Que acciones poredes en marcha para intentar frear este ERE? Hoxe mesmo pola tarde, ás 3, está convocada unha Asamblea Xeral de Traballadores para informar os vosos compañeros e acordar un poquinho as medidas a levar adiante en defensa da continuidade destes empregos. Por onde poderían ir estas medidas?
Pois nós, en principio, como xa digo, pois rexeitamos por completo o ERE. Pois entendemos que unha empresa con tantas subvencións públicas, máis de 50 millóns que percibiu esta empresa, pois estamos instando ás administrativas a que metan baza, porque entendemos que unha empresa con tantas subvencións pois non pode deixar así aos traballadores dun día para outro, pois simplemente mandalos para a rúa.
¿Vos temíades que pudese suceder algo deste tipo, un ERE deste tipo?
Xa, a ver, había meses que se viña, como xa digo, vendo unha perda na ocupación. E, bueno, nosotros viñamos con rumores, con rumoroloxía e tal, e viñamos vendo que algo iba a pasar, pero non nos imaginábamos que iba a ser un golpe tan grande tampouco.
162 persoas, como digo, entre os centros de Penapurreira, en As Pontes, as oficinas de Madrid, pero ali solo traballan 15 persoas. O grosso desta medida, esta afección, está principalmente no Concello de As Pontes. Detrás destos 162 despedimentos, están persoas e familias que levan moito tempo non traballando para esta empresa.
Sí, é unha empresa con unha cantidad de traballadores considerable que levan moitos anos, a verdad. Xente, temos un porcentaje bastante elevado de xente maior de 55, xente que leva moitísimos anos, 20 e pico anos, incluso 30.
Cales son un poquinho as medidas que ides poñer sobre a mesa para frear esta intención da dirección, Dani?
Pois nosotros, como xa dixen, en principio vamos a instar as administracións, porque a nosa intención é o rexeitamento completo do ERE, e buscar alternativas que aseguren ao mantemento do emprego. Sobre todo tendo en conta que, bueno, que na comarca, como xa estamos vendo, pues está sufrindo unha perda de en outros ámbitos tamén de postos de traballo.
Bueno, sobre todo no Concello das Pontes, porque o día 30 de novembro está posto xa ese peche final para comenzar o desmantelamento da central térmica de As Pontes. Moitas destas axudas públicas que comentabas, estes 50 millóns de euros, tamén foron para a empresa Insa Print. Con que motivo? Con que obxectivo por parte das administracións públicas?
Pois precisamente cando se montou, pois un dos motivos foi para paliar un pouco o peche da mina. Esas axudas pois foron para eso. Entón entendemos que agora que volve a haber outra situación similar, pois non se pode deixar tirados ao personal.
Dani Pena, presidente deste Comité de Empresa de Traballadores de Insaprin, graciñas por contarnos estes detalles. Estaremos pendentes desta asamblea e do transcurso destas consultas. Graciñas por atendernos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. No te vayas porque en unos minutos te cuento cuáles eran los lugares comunes de enterramiento en Ferrol, de dónde viene el truco trato que también se celebraba en la ciudad o a partir de cuándo comenzaron a enterrarnos en los cementerios. Todas estas curiosidades y algunas otras nos las contarán integrantes de la Fundación Ferrol Terra Antiga, que hoy organiza a partir de las 5 un recorrido histórico por la ciudad.
O túnel do terror e os concertos na 13ª edición do Quilómetro do Terror son as propostas do Concello para este Samaín. Achégate ao túnel do terror os días 29, 30 e 1 de novembro no Centro Cívico de San Pablo en distintos pases e aos concertos que terán lugar o día 31 de outubro dentro das actividades organizadas por Echo Catabois no Quilómetro do Terror, The Flying Mosquitos Brothers, Señor X e Víctor e Viviana. Vive un Samaín terrorífico. A Confederación de Empresarios de Ferrolterra Eume Ortegal Cofer, en colaboración co Concello de Ferrol, imparte un programa gratuito de apoio e asesoramento destinado á mellora da competitividade do tecido empresarial. Os días 14, 21 e 28 de novembro impartirase a seguinte formación en liña, con titorías individuais centrada na promoción da internacionalización empresarial. Inscripcións e información no número 981-333-322. Precisas leña picada para os días de frío, as túas parrilladas, os teus asados? Madeiras Mesía, vendemos leña picada de salgueiro, carballo e de todo tipo, con servizo a domicilio. E se tes un monte madeira para vender, valoramos e mercamos. Chámanos Madeiras Mesía, a madeira o mellor prezo. 689-97-2607. Recorda, Madeiras Mesía, 689-97-2607.
Instalación de 4 caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e como punto de información á cidadanía en diferentes barrios do Concello de Ferrol. Actuación cofinanciada en un 20% polo Concello de Ferrol e en un 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Queredes coñecer un pouco máis como se soterraba a veciñanza de Ferrol dende a Idade Media ata a Idade Contemporánea? Cales eran as creencias e as prácticas asociadas co tema da morte? Hoxe, día 31 de outubro, véspera dese día de todos os santos e tamén de difuntos, o día 1 e 2, cando se rinde ese culto ás persoas que xa non están con nosotros, a Asociación Ferrol Terra Antiga, en colaboración con outras entidades, celebra esta tarde un percorrido pola historia funeraria da nosa contorna e da nosa cidade, que sairá ás 5 da tarde dende a Rúa San Francisco. Charlamos a continuación con Antonio Casal, el membro desta asociación cultural e histórica, para que nos dé os detalles. Antonio, benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, tendes documentación, logo, como variou un poquinho, como están variando tamén na actualidade estos ritos funerarios, estes soterramentos na cidade de Ferrol? Tendes documentación dende a Idade Media, non si?
Efectivamente, a partir de todo o que son os testamentos que aparecen pois na Idade Media, na documentación dos mosteiros, pois temos unha visión, un acceso, non, precisamente aos soterramentos dende a Idade Media.
Como se facían por aquel entonces? Como se soterraba a veciñanza de Ferrol na Idade Media e como cambiaron estas costumes ata chegar a hoxe en día, onde, bueno, pois cecais ese recordo, non, dos nosos difuntos, xa se está esmorecendo por veces debido tamén á incineración. Como foi a evolución desta tradición nestes séculos?
Pois hai que dicir que durante a Idade Media e durante grande parte da historia de Ferrol houve dous sitios de enterramento. Un era a igrexa de San Julián, a antiga desaparecida, non? E outro San Francisco. Dependía tamén moito da escolla, pois o teu nivel social, sendo a fidalguía as clases máis elevadas, preferentemente enterradas en San Francisco. Hai que decir que pois o lugar de enterramento era o propio chan da igrexa.
Aí van tamén os mortos comuns, Antonio?
Sí, ia todo o mundo. Había unha xerarquía en base a tu estatus social, o que te puderas permitir, tamén económicamente, en base a canto máis perto do altar, maior relevancia social.
Despois, como evoluciona esta historia do soterramento? Cando os cemiterios municipais comenzan a ser os lugares habituais para os nosos enterros?
Pois a situación cambia precisamente a partir do 18, sobre todo xa cos ilustrados empeza a haber unha visión higienista, non, queren evitar ou tentase evitar os soterramentos dentro dos núcleos das poboacións ou máis dentro das iglesias, non? Xa incluso a monarquía a finales dese século do 18 xa emite diferentes ordes para que se fagan estes cemiterios ou as xentes enterren cemiterios alonxados dos núcleos de poboación. Hai que decir que en ese momento, un poquinho antes xa, en Ferrol xorde o cemiterio da vila, en que estaba situado en Canido, onde xa o instituto.
Como se vai a trasladar todos estes datos esta tarde? Como decidides facer este percorrido? Cales son os lugares que vais a recorrer esta tarde en Ferrol?
Precisamente temos unha ruta, un percorrido por os diferentes lugares, partindo de San Francisco, pasando por San Julián. Tamén iremos polo antigo Hospital de Caridade, o Torrente Ballester, e logo terminando en Canido. Iremos parando, explicando e amosando documentación dos diferentes sitios.
Cales son as curiosidades, aqueles detalles que van a chamar máis a atención dos que vayan a participar neste recorrido hoxe?
Coido que, por exemplo, cuestións porque a rúa Coruña se chamaba dos mortos, tamén elementos da propia tradición, non, galega, que tamén mencionaremos, como poden ser as esmolas de defuntos, non, de onde proveñen precisamente cousas como o trucotrato, que temos documentadas precisamente para Ferrol.
Aquí tamén había trucotrato, aquí pola celebración do Samaín, Antonio.
no século XVI, nun sínodo de precisamente do obispado de Mondoñedo, o obispo prohíbe que a rapazada vaya polas casas pedindo alimentos en nome das ánimas, non do purgatorio. Eso xa no século XVI, pero que en Ferrol, no XIX, temos empresa local, se poda topar precisamente noticias, algo que chaman os migallos, que logo se procuras nun vecinario da época, que indica que son precisamente un producto que se dá ou se intercambia xente precisamente por estas datas, tamén relacionado coase coas ánimas do purgatorio, non?
Antonio, ainda quedan plazas para o percorrido desta tarde que sae ás 5 de San Francisco?
Pois sí, ainda quedan plazas.
Pois nada, animarse logo. Moitísimas grazas por atendernos, Antonio. Saúdos. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.